İranda 18-ci oktyabrda bolan hujumy özlerini Hudaýyň eskerleri dip atlandyrylýan topar öwüsüne aldy. Bu barada Agdalyan topar tarapyndan ýaýratylan beýanatdan soňra İran Amerikanyň, Britaniýanyň we Pakistanyň aň togullyklarynyň şol topar bilen ara gatnaşygynyň bardygyny öňe sürdi. Hudaýyň eskerleri diýilýän bu topar nähil topar? Bu toparın maksatları nämelerden ibaret? Şeýle de bu topar İranın howpsuzlygyna nä derejede howp abandyryar? Mikrofon öňünde kärdişim Allahmurat Rahim.
İranın gün ortasındaki jundallah ya da başkası Allah'ın eskerleri deyle bağıtlandırılayan ekstremistik topor şayi ilatı ağıdıklığı diyen İranlı ulu siyatı ve medeni katışların aslında yaşayan sünni mezhebinin vekilleri olan 1,5 milyon etnik buluşların bekvitleri uğruna çıkış ediyer. Yakınla 18. oktyabrda ağzından 42 adamın şoltanını İran'ın revolüsyon gavarciyatının yukarı dereceli harva ofisiyerlerinin hem de yerli taipa liderlerinin hem ölümüne getiren partlamanın idi bilen bu cundallah kuramati halkara cemiyetçiliğinin ülf merkezine düştü. Şol partlamanın cevapkarçiliğini hutsu topar ödüsün alıptı. Janından geçen hücumçuyunun amala aşıran şol bomba partlamasının iyidi bilen İran'ın revolüsyon gvardiyasının komandoşüsü Cundallak toporuna yardım vermekte ve onun lideri Abdülmelik Rigini korumakta Amerika'nın Birleşen Ştatlarının, Britanya'nın ve Pakistan'ın gizliğin kulluklarına ayıpladı. Elbette bu gurrun edilen 3 devletin hükümetem İran'naki bu partlamanı yadırıp çıkış ettiler. Emma oların bu çıkışı Tehran'ın daşarkı güçleri baradaki ayıplamalarının derecesini olin petelip bilmedi. Bu wakanyň ýyly bilen Eýranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad Jundallak toporunyň agdalaryny we partlamany gurnaýjylary aňtap tapmakda Pakistanyň Eýrana ýardam bermegini talap etdi. Eýranyň prezidenti öwrüniň bu çykyşynda partlamany gurnaýjylaryň Pakistana gidilen ýanyklaryny hem öňe sürdi.
از دولت پاکستان هم میخوام که دیگه بیش از این معطل نکنه در تحویل عناصر اصلی.
بیده پاکستانون حکومتنن بو ترور جمعنه دیگشلی اساس شخصیتلری بیده تفشرمگی ایشنی ایده تیشرمیدلگی سوره یارس. Mundan näşeri bide Pakistanyň käbir howpsuzlyk agentleriniň şu terror hüjümini gurnaýjylar bilen hyzmatdaşlyk edýänlikler barada da maglumat gelip goşdy. Biz bu jinayetçilerin özümize berilmegini talap etmäge hukukumyz bar diýip hasaplaýarys.
Kanun ro darbary in jinayetkaran ejra bukun.
Käbir analitikler Eýranyň günörte gününe görnäki Şehristan Bolujistan provinsiýasynda soňky bir näçe ýylyň dowamyna Jundallak topar tarapyndan amala aşyrylan köp sanly hüjümleriň bu Serhet Yaka rayonlarda yaşayan ilatın arasından ekstremizmin gömüp çıkmak tendensiyasını aydın görkodiyanlığına aydiyarlar. Şeyle hem analitikler Jundallak toporunun tətirinin artmağının ekstremistik tögoşyon toporların regional durnukulluğa ne derecede yaramaz tətir edip bilecektiğini ve regionnaki öz ara beyatleşen devletlerin arasındaki çırsırımlık atnaşıklarda da bu ekstremistik toporların kurallar hükmününe çıkış edip bilecektiğini görkodiyanlığını belleyerler. Londonda iş alıp barýan aslı burç bolan siýasy analitik Abdulsettar Doşowki Eýrannaky käbir etniki we dini aýrylyklaryň arasynda ekstremizmin güýçlenmegine adatça Eýranyň merkezi hökümetiniň alıp barýan siýasatynyň sebäp bolýanlygyny aýdýar.
Baluch people are being discriminated against on two specific grounds. Number one is their religion.
Eýranly buruşlar agla we iki tany esasda diskriminasiýa sebäp edilýärler. Diskriminasiýanyň birinjisi dini esasda ýüze çykýar. Buruşlaryň agla we köpçüligi sünni mezhebine degişli. Ýurdun rejimi bolsa şai mezhebine eýýär. Diskriminasiýanyň ikinji bir görnüşi milli esasda ýüze çykýar. Yurdun hükümeti resmilerinin ağlavası ya da başkası tasihim meti diyen yali parsilli adamlar. Şular yali esaslarda rejim bilen yaşayıcıların arasındaki düşmançılık hemişe devam edip geliyer. Ya da başkası aitsak rejim bilen ilatın arasında öz vuruşlu vuru gözü görünmeyen uruş var yar.
Subliminal war going between the regime and the people.
Analitik Abdulsettar Doşowki ekstremistik Jundallak toporunu gollayıcılar varada Tehran'ın hiç asanına anık maglumat verip bilmeýändigine göre bu toporu kimin gollayanlygy varada bir daha aýtmaklygyň kynlygyny belleýär. Şolar wagtyň özünde de ol regionnaky ýurtlaryň arasynda dowam edýän güç toýnyýaly çylşyrymly siýasy oýunlarda Jundallak toporunyň güçtüň piýadalary ýaly käbir ýöne köý funksiýalary ýerine ýetirýändigini de öňe sürýär.
Kärdişim Allamrat Rahim.